Leciono dec oca, pagio sepdec ses. Bonan semain finon.
Simba kaj Makembe, bonan matenon, ĉu mi povas helpi vin?
Yes, bonvolu. Mi estas Ibira Yoruba. Ĉu eblas paroli al Irene Makembe?
Momenteton, bonvolu. Ĉu vi volas paroli al Ibira Yoruba, sinjorino Makembe?
Ne, kalu, ne ĝis lundo. Lundon mi havos solvon por lia problemo.
Pardonon, sinjoro Yoruba. Ŝi estas tre okupata ĉi-momente. Ĉu vi volas lasi mesaĝon por ŝi?
Yes. Bonvolu peti al ŝi telefoni al mia oficejo. Mia numero estas 9-6-4-3.
Ĉu vi bonvolus ripeti la numeron?
9-6-4-3.
Mi transdonos al ŝi vian mesaĝon.
Dankon, sinjorino...
Batista, fraŭlino Kalu Batista. Kaj Makembe, bonan tagon, ĉu mi povas helpi vin?
Ĉu eblas paroli al Irene Makembe aŭ Ambrozo Simba?
Kiu parolas, bonvolu?
Ibira Yoruba.
Mi bedaŭras, sinjoro Yoruba. Ili kunsidas private ĉi-momente. Ĉu mi transdonu al ili vian mesaĝon?
Ne, dankon. Mi retelefonos poste.
Simba kaj Makembe, bonan vesperon. Ĉu mi povas helpi vin?
Mi volas paroli al Irene.
Kiu parolas, bonvolu?
Mi estas ŝia amiko Jean-Louis.
Sinjorino Makembe, via amiko Jean-Louis estas ĉe la telefono.
Dankon, Kalu. Saluton, Jean-Louis. Kiel vi fartas?
Saluton, sinjorino Makembe. Mi estas Ibira Yoruba.
Ah, sinjoro Yoruba? Vi ja trompis mian sekretarinon. Sed ne gravas. Lundon mi havos solvon por via problemo.
Bonan nokton, Kalu.
Bonan nokton, Kalu.
Bonan nokton, sinjoro Simba. Bonan nokton, sinjorino Makembe. Ĝis morgaŭ.
Morgaŭ? Ĉu?
Nu, kiu estas la tago hodiaŭ?
Vendredo.
Nu, jes, vi pravas. Morgaŭ estos sabato.
Bonan semain finon, Kalu.
Yes, ja. Mi constatas ke vi bezonas riposon.
Dankon. Bonan semain finon al vi du. Ĝis lundo.
Kiuj estas viaj planoj por la semain fino, Ambrozo?
Mi ne havas specialan planon. Mi simple restos hejme kaj ordigos negravajn aferetojn. Kion pri vi, Irene?
Mi ŝatus iri al mia klubo, sed mi devas resti hejme kaj labori je tiu kontrakto de sinjoro Yoruba. Li bezonas ĝin lundon matene.
Nu, kia distriĝo! Bone ĝuu la semajnfinon!
Same por vi, mokemulo. Ĝis lundo!